Кепклер Адаатлы Радиосы. Өйіңізді сағылық форматты үліңлейділе. Бүгін 2024 елің 28 ноябрі, кептәнің 4 үні. Хабарлар күнілі өмеді денглемеге сағырияр. Бүгін программамызды. Ашқаваттан Москва ұтшан ұтшорларың білетлерінің нәресін бақалары қымматлаяр. Түркменстанны Егова саятларына қарш етілген басышлар ұйышлене. Марда хәкіметлер кен саткен зенанлары Шуңынлыр хасылны еғынамат ийшлеріні чеккер ве бейлек тәдірділер. Олары сон каварлар дыңлен. Олар білен сізімен Йоғсын Анны Урван таншедер. Исраилын 28 ноярды урандар валары Кадо зоологынны адынан 17 палестиналыны өллүрт деп сағлык ресмейлер айтты. Исраил уйышлары айдылмауны өре меркеди ерлері бомболамауны күйшленнүрді. Танклар Гаданың демиргадығынны күн ортасынны хас илер сүйістілер. Сағлык ишкарларының мағлуматына өре Гаданың демиргадығынна ки бейтлахи еде ерлешен Камал Адван хассаханасының колойынны өре урлан 2 хуғадар васы 6 адамын өлімін себеп Polli. Israilin gün ortadaki Khan Yunus'a uran darbası bir motosikle degip 4 adamın ölmeğine sebep polli. Gaza'nın 8 sani tarihi bozkun düşölgesinin birine nüseyratı İsrail uçorları arkalı urlan bir neçe darba küp katlı binanı yol yakasındaki meccidi veyran etti. Sağlık işgahirleri bu darbalarda adından 7 adamın ölünü ona ittiler. Medisini işgahirleri nüseyratın gün vatar sevitlerine atılan tank oklarının adından 2 Adamın bir ayarını bir çağanın ölünlüğünü, Hogadın urlan darvanın olsa koloyda köylerin birine yaşayan 5 adamı öldürünlüğünü haber verdiler. İsrail ile Hezbollah sivosçularının arasındaki urs sebepli yaşayan yerlerinden çıkmalı olan Münglör Çelivanlı 27 Noyavr'da atışın besedilmeği ile öylerine kaydıp geldi. Eğer de bozulman saklansa atışın besedilmeği aradaki alalaşıp İsrail ile Hezbollah'ın arasında 14 ayı koloy devam eden Söğüşün sonlanmağını alıp geler. Bu söğüş sentyabr ayının ortalarına has ulanıp Hizbullah'ın hovunları İran'ı ve İsrail'in en yakın yaranı Abasani has gengerimli kapma karşılığı salmak vekimini rötti. Bu yarışık söğüş vaktinde yaşayan yerlerinden götürülen 1,12 milyon Livanlı ve Serhet yakasına köylerinden kaçan 10 milyonlarca İsrail için yenilik döredip biler. Президенті Владимир Путин Қазақстанны қызғын қаршылыны ве Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев ілен энергия ве сенағат қатнышықларыны өстірмек мәселесін мақтағатлашты. Социал медиа яйрадылан суратлардан көрінішіне ора, Путин 27 ноябрда Астана дөңгелек сапары ілен келді ве Тоқаев ілен көрісті. Тоқаев Путиннің бұ сапарын өңі сүйрасынны дөңгелек дегечілігінна ки Қазақстан правдасы газетінде чап етілген мақаласыны үнсүлен оқанығыны ве Өзінің Москва үлін Астананың арасында қатнышқыларын яғдайы арада едін мақаласының ұрус метбуғатынны чап еділеніне ғана айтты. Тоқаев метбуғат құрлығының қазақ президентінің айдан сөзілеріне салғыланып язмауына өре. Ол өз мақаласында Қазақстанның хәдір қиын орды Русияның ұлтуарлы стратегі қызматташы өе яраны олмауына қалиянығын ұқтады. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 27 ноябрда БМГ-ның бас секретарының жол қауіпсіздігі бойынша юристі өкілі Жан Тотты қабыл етті. Түркменстаны 2013 ве 2016 жылдарда хем сапар eden Жан Тот хабарда айтылганына көрө Түркменстанның дурнуклу улуу улугумуну ве жол коопсуздугун өпчүн этмек кабатта ийшен ийш алып барыянын ныгытаптыр. Түркменстан жордун жолдоруна болуян хилякчылыклы вакалар, пайтагытта ве севитлерде үйдө чыккан каанлы көчө жол хадиселери барды ийраты маалымат бермеги зарур хасаплымыяр. Түркменстанның президенти Сердар Бердимхамедов 27 ноябрда Европада коопсуздук кызматташтык курамынын Парламент Ассамблеясының башлығы Пайя Кауманы қаул етті. Хабарда анықлаштырылмаған айдырмауына өре тараптар ықтисади өсіш, энергия тиешелерінің түрлі ұрлар бойынша дұрнықлы иверілмеуіні өпчін етмек, ташқы ұршау қорымақ, су тиешелеріні резелі пайдаланмақ кәлі ұрларда қызматташылық мүмкіншіліклеріні маслағатлаштылар. Дұғыстық уақытында юрттағы адам хукуклары жағдайының ағдалып-ағдалмағандығы айтылмаған. Адам хукукларының орайжылар октябр айында Европада қауіпсіздік қызматташылық құрамасының Варшавада кечирилжек новаттагы маслагатынын өң янынан Түркменстандагы бийик канунчулуктары үнсүз чектилер. Сиз соң кабарларды